Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji družinski katehezi v mesecu septembru, ko smo začeli novo šolsko leto, novo katehetsko leto, marsikaj novega se začenja, zaključujemo počitnice. V studiu Radio Ognišče pa sta se mi nocoj znova pridružila Simona in Matija Medvešček, lepo pozdravljena.
Živjo.
Nadaljevali bomo tematiko, ki smo jo že odprli, deloma tudi s prejšnjima zakoncema, ko smo govorili o spolnosti v zakonu. Danes pa bomo pogledali pravzaprav, kaj sploh pomeni naravno načrtovanje družine. Pogosto ljudje ne vemo, kaj je to. Nekako v zraku je kar nekakšno prepričanje, da ne gre za zanesljive metode. Če vas zanima, zakaj gre, koliko so zanesljive in kako te metode izvajamo, kaj pomenijo za odnos, vas vabim res, da prisluhnete današnji oddaji, ki jo bom vodila Marjana Debevec. Za začetek Simona in Matija Medvešček bi vaju prosila, da nam povesta, kaj sploh je to naravno načrtovanje družine.
Ja, torej po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, če kar preberem, je to metoda naravnega načrtovanja družine, ravnanje, s pomočjo katerega lahko poskušamo zanositi ali pa se nosečnosti izogniti, ker lahko z opazovanjem naravno pojavljajočih se telesnih znakov in znamenj tekom menstruacijskega cikla določimo plodne in neplodne dni, torej vsak dan sproti oziroma v vsakem aktualnem ciklu. Če uporabljamo metodo naravnega načrtovanja družine za preprečevanje nosečnosti, predpostavlja ta metoda vzdržnost spolnih odnosov v plodni fazi cikla. Torej, preprosto je rečeno, pri naravnih metodah načrtovanja družine ne posegamo tako žensko kot moško telo, ampak živimo s svojimi naravnimi danostmi v sozvočju s svojim telesom in s tem svojo cikličnostjo.
No, naravne metode so se razvijale skozi zgodovino, včasih jih ljudje niso poznali. Kako je prišlo do recimo prvih naravnih metod pa do danes?
Torej, predstave o ciklični plodnosti ženske so zelo stare. Prve zapise najdemo že pri znanih antičnih filozofih in v judovskem gradivu. Zdaj najprej se je pojavila tako imenovana koledarska metoda. Prva znanstvena spoznanja o plodnem času sta nam posredovala ginekologa, to sta bila Japonec Ogino in Avstrijec Knaus, ki sta v 30. letih 20. stoletja neodvisno drug od druga ugotovila, da pride do ovulacije približno 14 dni pred naslednjo menstruacijo. Njuno odkritje je bilo takrat revolucionarno za razvoj torej naravnih metod. Njuna, tako imenovana Knaus-Oginova metoda, ali bolj splošno koledarska metoda, je torej temeljila zgolj na statističnih izračunih plodnih in neplodnih dni iz prejšnjih ciklov. Danes pa vemo, da je nezanesljiva in je ne uporabljamo več. Kljub temu jo pa nažalost še vedno najdemo v mnogih brošurah o kontracepciji in žal tudi v algoritmih aplikacij za določanje plodnosti na pametnih telefonih. Torej, bistveno zanesljivejša metoda, ki se je nekoliko kasneje pojavila, je bila temperaturna metoda. Ta temelji na spremembah telesne temperature med ženskim ciklom. O povezavi med zvišeno telesno temperaturo in ovulacijo je prvi pravzaprav domneval Nizozemec Van de Velde. Prvi, ki pa priporočal kasneje uporabo teh sprememb za načrtovanje družine, je bil pa okrog leta 1935 nemški župnik Wilhelm Hilbrand, ki je potem v sodelovanju z nemškim ginekologom Gerhardom Döringom objavil kratek, splošno razumljiv učbenik temperaturne metode in jo je tudi predstavil širšim krogom. Kasneje, torej za temperaturno metodo, nekje okrog leta 1960 se je pojavila ovulacijska metoda oziroma metoda opazovanja materničnega vratu, tako imenovane cervikalne sluzi. Razvil jo je avstralski nevrolog Billings in je temeljila na opazovanju sluzi, torej, ki jo maternični vrat izloča v času okrog ovulacije. Zdaj, za današnje zahteve je spet njena zanesljivost premajhna, zato se jo poslužujemo samo v določenih življenjskih obdobjih. Naprimer v času po porodu ali pa v času predmenopauze pri določenih ženskah oziroma pri določenih diagnozah, naprimer pri sindromu policističnih jajčnikov, pri oligomenoreji in tako naprej. Torej, v Sloveniji je bolj poznana tako imenovana fertility care metoda, ki je prav tako osnovana na opazovanju cervikalne sluzi. V letih 1970 jo je začel razvijati ameriški ginekolog Thomas Hilgers s svojo raziskovalno ekipo na Univerzi v Omahi. Znan je tudi po razvoju metode NAPRO Technology, to je tako imenovana napredna proizvodna tehnologija za razčevanje težav s plodnostjo. Ta pa vključuje tudi druge diagnostične postopke za ugotavljanje vzrokov neplodnosti, to so recimo naprimer hormonske krvni testi, pa ultrazvočne preiskave in tako naprej. No, potem se je pa pojavila simptotermalna metoda, ki pa povezuje tako opazovanje telesne temperature, kot tudi sluzi materničnega vratu. To je prvi leta 1965 javno predstavil avstrijski zdravnik Rötzer. Kasneje je bila pa leta 1981 v Nemčiji ustanovljena delovna skupina, ki je v letih 84 do 91 delovala na več univerzah s poudarkom na Univerzi v Düsseldorfu in je takrat obširno preučila vse prej omenjene metode za spremljanje plodnosti in takrat se je izkazalo, da je za zagotavljanje največje možne zanosljivosti v vseh treh smereh, torej ko ne želim zanositi, ko želim zanositi ali ko želim samo spremljati svojo plodnost, nujno potrebno spremljanje dveh različnih znakov, torej merjanje telesne temperature in opazovanje cervikalne sluzi. Ker smo v zadnjih letih po vsem svetu zasledili nadaljne razvijanje novosti na področju naravnih metod, kar je vodilo k določeni nepreglednosti glede kvalitete, uporabnosti in predvsem zanesljivosti, nosi od jeseni leta 2010 ta simptotermalna metoda ime Sensiplan. In to ime je zaščiteno ne samo v Evropi, ampak tudi v Ameriki, Kanadi in drugih državah.
Torej, če povzamemo, katere so tiste metode, ki jih danes poznamo, ki jih danes uporabljamo?
Ja, kdor malo pobrska po internetu, bo ugotovil, da še vedno krožijo vse te metode, ki jih je Simona omenila. Koledarska metoda se na primer uporablja pri preračunu predvidenega datuma poroda, tako znotraj Naegelejevega pravila, ko ginekologi prevzamejo, da je povprečna dolžina menstrualnega cikla 28 dni. In se ovulacija, se pravi sprostitev jajčica iz jajčnika, zgodi na 14. dan cikla. Mlada dekleta pogosto za beleženje menstruacij uporabljajo različne aplikacije na telefonih, Klu, Flovia, teh je kar velik, ki prav tako še vedno bazirajo samo na statističnih podatkih o dolžini ciklov in za spremljanje plodnosti so nezanesljiva. Potrebno se je tega zavedati, saj jim dekleta pogosto zaupajo tudi, ko postanejo spolno aktivna in poslednično prihaja do neželenih nosečnosti. Mnoga dekleta se odločijo za spremljanje plodnosti na podlagi beleženja cervikalne sluzi. Poznamo več metod, Billingsovo metodo, fertility care, samostojno ali z NAPRO tehnologijo, predvsem ko gre za probleme povezane z zanositvijo. Obe vključujeta Crichtonov model, lestvico za oceno sprememb v sluzi materničnega vratu. Imamo pa tudi ostale metode, ki se osredotočajo predvsem na sluz. Potem so pa te simptotermalne metode, ki jih je tudi več in vsem je skupno to, da spremljajo dva znaka. Bazalno telesno temperaturo in cervikalno sluz materničnega vratu.
No, katere pa so najbolj zanesljive metode?
Torej ja, zagotovo so najbolj zanesljive simptotermalne metode, kar je tudi povsem matematično logično razložljivo, ker mislim, da vsi razumemo, da je spremljanje dveh znakov vedno več kot spremljanje enega samega. In delovna skupina v Düsseldorfu, ki sem jo že prej omenila, je ugotovila, da sta res nujno potrebna dva različna znaka za optimalno zanesljivost. Torej ne zadošča, da spremljamo naprimer samo sluz materničnega vratu, in maternični vrat, ker to je pač isti znak. Maternični vrat lahko le nadomešča sluz, ukolikor je recimo te premal ali pa je anomalna, naprimer zaradi jemanja določenih zdravil, različnih terapij zdravljanja. In tako pridemo do zaključka, da je beleženje jutranje temperature žal neizbežno, ukolikor želimo visoko zanesljivost. In s tem potem lahko tudi stopimo obok kakršnikoli kontracepciji.
Nam lahko torej zdaj opišete na kratko, seveda, kolikor se da vse bistvene stvari, kako deluje ta simptotermalna metoda Senziplan?
Ja, ko sva mi dva prvič se srečala s to metodo, nam je najprej padlo oči predvsem ta dvojnost telesnih znakov, se pravi, metoda Senziplan vključuje in spremembe telesne temperature v času cikla in spremembe sluzi materničnega vratu. Zato je potrebno vsako jutro, ko se zbudiš, ženska si izmeri telesno temperaturo, meritev vnese v preglednico, na papir ali pa kar v aplikacijo, ki smo jo razvili v ta namen, potem pa si pregleduje tudi sluz materničnega vratu.
Ja, to si pa torej, jo lahko utipa, lahko jo začuti in lahko jo vidi. Torej sama svetujem, da sluz opazujemo pred uriniranjem, naprimer si rečemo zjutraj, v poldan pa zvečer, da vzpostavimo neko rutino in bo tako čez čas nekje v 3 do 6 mesecih spremljanje postalo čista rutina, tako kot recimo čiščenje zob, ki vam danes ne predstavlja več nikakršnega napora. Torej, če potegnete s prstom ali pa s toaletnim papirjem, ki ni preveč opojen, prek vhoda v nožnico boste žene opazile, da kdaj ta papir bolj gladko zdrsne kot drugič. Včasih se bo na ta papir tudi kaj prijel, drugič pa ne. A ne, in vsa ta opažanja skušate zbirati tekom dneva in jih potem spet zvečer zapišete v preglednico oziroma aplikacijo, a ne, ker vemo, da se sluz lahko tudi tekom dneva spreminja. Torej, potem pa te opazovane znake ovrednotimo po točno določenih pravilih oziroma nam jih izvrednot kar aplikacija, tako da zares vsak dan sproti vem, ali sem plodna oziroma neplodna.
Koliko časa pa je ženska v povprečju plodna v enem ciklusu?
Ja, žena je v resnici znotraj vsakega cikla plodna le 12 do 18 ur. To se pravi, to je čas, ki je po ovulaciji, ko je jajčice sposobno oploditve. Skupna plodnost para, pa je vseeno malo več, je 4 do 6 dni, ker semenčica po izlivu v nožnico lahko preživijo sluzi materničnega vratu, ki nastaja v žlezah, se pravi, to so kripte materničnega vratu, in ta sluz, polna beljakovin, mineralov, sladkorjev, pomaga semenčicem, da počakajo na jajčice, ki je sposobno oploditve, se pravi, počakajo na ovulacijo in ko pride do ovulacije, so sposobne oploditi jajčice. Koliko dni znotraj enega cikla mora žena računati s plodnostjo, pa lahko rečemo, da je približno tretjino cikla, seveda delež je zdaj odvisen od dolžine cikla, plodnih dni je več, če je cikl kratek oziroma je delež teh dni manjši, če govorimo o daljših ciklih.
Kaj pa z ženskami, ki nimajo rednih menstruacij? Ali te metode delujejo tudi pri njih?
Ja, seveda metode delujejo pri vseh ženskah, v vseh življenjskih situacijah, tudi pri tistih, ki nimajo rednih menstruacij. Zakaj? Ker ne gre za statistično metodo, ampak metodo, ki v vsakem ciklu sproti, dan za dnem zasleduje tvojo plodnost. Verjetno že veste, da je plodno ženske čisti luksus in se ji telo najprej odpove. Lahko seveda samo za nekaj dni, lahko pa tudi za daljše obdobje, okolikor smo pod stalnim stresom, pritiski, skratka, ko je na življenjski tempo predivji, pogosto tudi, ko smo resno bolne ali pa če smo presuhe, pa seveda v vseh težkih življenjskih preizkušnjah. Zato jaz rada rečem, da s spremljanjem plodnosti oziroma življenjem z naravnimi metodami dobimo mnogo več kot le informacijo o plodnosti, dobimo vpogled v svoje telo, svoje funkcioniranje, razumevanje, kaj vse na nas vpliva. In mislim, da vsaka slej ali prej, ko vidi, da se njen cikel ruši ali pa je že porušen, začne slabe navade, razvade opuščati oziroma počasi spreminjajočim se življenjem, ki se seveda odraža tudi v razpredelnici na ciklu, podpre najprej samo sebe, torej svoje zdravje, zaradi izboljšanega počutja pa potem posledično vpliva tudi na odnos s fantom oziroma možem, na otroke, skratka na vse okrog sebe. Mislim, da če bi bolj živel v stiku s svojimi telesi, torej samimi s seboj, bi bilo med nami manj izgorelosti, manj bolezni, pa tudi manj turbulentnosti v odnosih.
Kaj pa v času dojenja, v času menopauze? Takrat je težje ponavadi določati plodnost. Kako deluje ta metoda takrat?
Ja, torej metodo Sensiplan je mogoče živeti tudi v času pred menopauzo in v času dojenja. Ker pa je ta čas za vsako izmed nas zelo specifičen, svetujem, da se v tem času s posameznico ali pa parom pogovorimo, kako najbolje podpremo njeno telo in kako ga beležimo. Naprimer, če v času dojenja, lahko je to tudi več mesecev, ne bomo imele sluzi, si ne bomo vsak dan po nepotrebnem merile jutranjo temperaturo, ampak bomo takrat opazovale samo sluz oziroma bomo v tem obdobju živele po sluzni oziroma Billingsonovi metodi. Enako bo, če bomo imele pred menopauzo zelo dolge cikle, naprimer na pol leta. A ne, spet druge pa imajo pred menopauzo zelo kratke cikle, vedno krajše. Pri njih je pa takrat vsakodnevno merjenje temperature nujno potrebno, da zasledujemo funkcionalnost jajčnikov in s tem povezane hormonske spremembe.
S kakšnimi težavami pa se srečujejo pari? Zdaj ste opisala te metode, to metodo, predvsem Sensiplan, kot nekaj res zanesljivega, kar je mogoče izvajati. Kakšne težave pa seveda imajo tudi pari, ki jih poskušajo živeti?
Ja, poučujeva veliko mladih, tako posameznic kot parov, ki se prijavijo k nama na tečaje ali pa sam za kakšen nasvet, vprašanje in razmišljajo o poročenosti, skupnem življenju. Veliko pa je tudi parov, ki se za to metodo odločijo po porodu, ko ne smejo zanositi zaradi zdravstvenih ovir ali pa so preobremenjeni s trenutnim življenjem, številom otrok ali si se odločijo, da ne bodo še zanosili. Vse več je tudi parov, ki ne morejo zanositi. Včasih tudi po več letih se oglasijo pri nama. So šli že, če vse mogoče postopke umetne oploditve in včasih tudi rečejo, da stroka ne more več pomagati. Tako da so interesi ljudi, ki pridejo do naju, zelo različni. Lahko pa rečemo, da s popolno odprtostjo, razpoložljivostjo do drugega, razumevanjem. Tukaj vlada 200% iskrenost in poveva včasih tudi kakšne težke stvari, recimo, ko gre za moško sterilnost. Ampak vedno poiščemo neko rešitev za vsako posameznico, za vsak par, posebej s pozitivno naravnanostjo, ko skupaj ugotovimo, kje tiči problem in ga skušamo razrešiti, V vsakem primeru ne pustimo nobenega brez izhoda. Vse težave dobijo smisel in par vsaj ve, pri čem je.
Vidva sta že vrsto let svetovalca simptotermalne metode. Katere so dobre in slabe strani te metode?
Ja, torej bom jaz najprej začela z dobrimi lastnostmi. Torej, kot smo že rekli, je zelo zanesljiva metoda v vseh treh smereh. Torej, ko želim spremljati svojo plodnost, ko načrtujeva otroke in omogoča tudi zanesljivo preprečevanje spočetja. Je brez zdravju škodljivih stranskih učinkov. Vam odpre vse čute ter v seznani zres tisto vašo tiho govorico telesa. Vam omogoča boljše razumevanje lastnega cikla in daje tudi dodatne informacije pri cikličnih motnjah. Vam ozavesti plodnost, ki tako preneha biti nekaj abstraktnega, saj jo lahko zaznate v svojem telesu. Zanimivo je tudi za dekleta in žene, ki ne živijo partnerskega odnosa, ampak želijo samo živeti v stiku s svojim telesom. Pomaga tudi ženskam in parom uresničiti željo po otroku, torej z opazovanjem znakov plodnosti lahko prepoznate najbolj plodno fazo v ciklu. Obenem daje tudi zelo uporabne diagnostične namige, recimo, če se želja po otroku ne uresniči takoj. Govori o celokupnem zdravju ženske, namiguje na določena bolezenska stanja, ki se jih lahko še pravočasno razreši. Pa seveda spodbuja komunikacijo para o ljubezni, spolnosti in skupni plodnosti, kar je po mojem prepričanju vseživljenjska nujnost, ki zagotovo povezuje in o čemer čisto premalo govorimo. Preko graditve doživljenjske unikatnosti vajnega spolnega življenja gradi in poglablja vajen odnos tudi na vseh drugih področjih, ker če se zmorva poslušati, slišati in upoštevati v spolnosti, biti iskrena, seveda kolikor že zmorava v doživljanju, najmanjših podrobnostih in najtemnejših kotičkih svojih duš, postajava eno meso nerazdružljiva. Ponuja tudi možnost, da odkrijete nove oblike nežnosti, izkazovanja ljubezni, vabi k vseživljenjski kreativnosti, saj se ves čas spreminjamo. Lahko tudi pozabimo na kakšno od pravil za preračunavanje plodnosti, ker imamo danes že na razpolago app, ki je zanesljiv in opravi to nalogo na mest mene, če včasih kaj pozabim.
Ja, ima pa tudi nekaj težjih lastnosti. Prva je ta, da se je potrebno naučiti. Zdaj, če želimo zanesljivost čisto, gotovo, je potem nekako po iz prakse 3 do pol leta učenja, da se res navadimo in meriti temperaturo, predvsem pa opazovati sluz. V tem obdobju učenja je zdaj potrebno upoštevati tudi, da ga moramo obnoviti, sploh, ko upademo iz rutine, recimo po nosečnosti, ko v času nosečnosti se nismo spremljali, nismo imeli te navade ali pa takoj po porodu, ko pride tudi zaradi novorojenčka, lahko rutina malo drugačna. In potem se moramo spet padeti v star sistem. Sigurno je izziv vsakodnevno opazovanje, ampak tu je spet odločitev, kot ščetkamo zobe, ali jih bomo vsak dan, vsako jutro, vsak večer, ali ne. Včasih pa je tudi po izkušnjah prevelik izziv, kadar gre za umankanje partnerskega odnosa, ker ta metoda je vseeno namenjena paru, se mora dopolnjevati, se mora poslušati in je tako, kakor z mnogimi stvarmi, lahko nas bremeni, v bistvu pa nam pomaga prav zaradi teh pravil in tukaj je odločitev para, ali bo stvar vzel za svojo, pa mu bo pomagala, ali pa ne bo mogel tega živeti.
Mhm. Za koga je torej ta metoda primerna po vajnem mnenju?
Ja, jaz k metodi toplo povabim vsakogar. Sama celo pravim, da je življenje z naravnimi metodami način življenja, ki si ga je za nas zamislil Bog. Ko odkriješ ciklično dogajanje v svojem telesu, razumeš številne telesne in duševne spremembe, ki se ti dogajajo in začneš živeti v skladu z njimi.
No, s to metodo ženska in moški spoznavata delovanje v svojem telesu, predvsem v telesu ženske, kot ste že rekli. Mnogi mladi se danes podajajo v zgodnjo spolnost, svojega telesa pa v resnici ne poznajo. Kaj nam ta metoda omogoča torej?
Ja, ta zgodnja spolnost med mladimi postaja vsaj v družbi ali pa v medijih nekaj posebno normalnega. Še več kot imaš teh spolnih izkušenj v obdobju za večjega frajerja ali pa frajerko veljaš. Ampak tukaj videva težavo predvsem v tem, da se govori samo o izkušnjah spolnosti na ravni telesa. Zdaj, da bi se več govorilo, kaj pa ta telesna spolnost pušča tudi na čustveni in duhovni ravni, tukaj pa mislim, da so mladi še zelo nepismeni. Mladostniki v sklopu biologije v 8. razredu ali pa na sistematskih pregledih, pa tudi kasneje na srednješolskem nivoju, poslušajo, da lahko eksperimentirajo s svojim telesom, da njega spoznavajo, da samo zadelovanje sprošča, včasih celo, da je zdravilno, da preprečuje raka in da jim nihče ne preprečuje spolnih odnosov, ampak naj samo pazijo, da ne pride do neželene zanositve. Zato se veliko propagira barierne metode, kontracepcije, če pa že slučajno se zgodi zanositev, pa naj hitro vzamejo postabortivno tabletko, da prekinejo to novo življenje. In vsekakor ne uporabljajo kakršnih koli naravnih metod, ker to so pa čist nezanesljive. Tako so tudi najni otroci slišali v šoli.
Ja, torej metoda Sensiplan pa sodi v povsem drugačen način razmišljanja in dojemanja našega telesa. Torej, ker se vsak dotik, vsak objem zapiše v naše telo, prav tako spolni odnosi, če se tega zavedamo ali pa ne. Zato je dobro, da razumemo delovanje svojega telesa, da lahko potem v skladu z njegovimi danostmi tudi živimo.
Kaj prinaša ženski s tem ta metoda, ko jo vodi k temu, da prisluhne svojim občutjem?
Ja, vodi jo k seb, vodi jo domov, k izvoru, pisano z veliko začetnico, kjer se vse začne in steka. Najprej moramo poznati in razumeti sebe, se sprejeti, da lahko stopimo v odnos. Življenje z metodo ji prinese varnost, gotovost, vsak dan se pozna, ali lahko zanos, ali ne more. Hkrat pa tudi pozna, v katerem delu cikla je in kateri hormoni prevladujejo.
Prej ste že omenila, da ta metoda ne samo, da pomaga odložiti nosečnost ali preprečiti, ampak tudi pomaga parom, ki si želijo zanositi, ker nam pove, kdaj so ti plodni dnevi, kdaj so ženske najbolj plodne. Torej, na kakšen način pa pomaga tem parom?
Ja, gotovo. V vsakem ciklu ta metoda sproti določa z vsak dan posebej najbolj ploden dan, najbolj plodne dni in je zato verjetno za zanositev večja. Tako nekako se preračuna 6-krat večja. Vsekakor pa je prednost metode tudi v tem, da odkrijemo motnje, recimo neke pomanjkljivosti na ravni telesa, na ravni delovanja hormonov in prav zaradi tega vedenja lahko pomagamo in žensko telo spravimo v pravi naravni ritem, da se ta neplodnost odpravi. Veliko parov je pri nas tudi takih prišlo, ko so ginekologi izgubili upanje. Prišli so po opravljenih postopkih umetne oploditve, včasih tudi večkratnih. Ampak po vseh teh letih izkušenj sva videla, da je najboljši rezultat za reševanje teh težav smo dosegli, če smo skupaj sodelovali in svetovalci te metode, ki smo mogoče dobili en širši uvid v cikl in ginekologi. Zdaj v tujini je tu že zelo razširjeno sodelovanje ginekologov, mnogo ginekologov se tudi izobrazi z metodo Sensiplan. Po najnih izkušnjah je pa predvsem ta uvid, da če ženska uporablja metodo, ima širše obdobje opazovanja in ne samo tiste preglede, ki jih opravi ginekolog v tistih 10 ali pa pol ure ambulantnega pregleda.
No, prej ste omenila, torej, kako deluje ta metoda tistih nekaj dni v ciklu, ko lahko pride do zanositve. Takrat, če par ne želi zanositi, je potrebna vzdržnost. In nekateri pari za to naravno načrtovanje družine doživljajo predvsem kot neko omejitev. Kaj bi jim vidva odgovorila?
Ja, jaz sem mnenja, da življenje je izpolnjeno, če ga živimo v skladu z zapovedmi, ki jih je prek Mojzesa razodel Bog Oče. Pravila seveda lahko doživljamo kot omejitve, a če razumemo, zakaj so za nas dobra, oziroma da so nam dana v blagoslov, ki ga tudi že izkušamo, če ga ozavestimo, se jih bomo skušali držati. Torej, s parom bi se iskreno pogovarjala, kaj jo omejuje in jo seveda dobrohotno poslušala v njuni izkušnji. Mnoge pare naprimer mod, da ne morejo imeti vsak dan oziroma kadar si želijo spolni odnos z izlivom v nožnico. Ja, današnji svet nas večkrat prepričuje, da moramo vse dobiti takoj ali vsaj čim prej. Zelo malkrat pa slišimo, da je čar čakanja priložnost za poglabljanje najnega odnosa, da lahko razvijeva tudi druge oblike izkazovanja ljubezni, da se krepiva v potrpežljivosti, kdaj tudi odpovedi. In tako potem kasneje, naprimer moškemu ne bo problem počakati prvih 6 tednov po porodu ali pa ko bo žena službeno odpotovala za 1 mesec, ker bosta takrat že imela razvite tudi druge oblike izkazovanja ljubezni. Prepričana sem, da je Bog Oče vsakega izmed nas položil izvirno kodo in nam v vsakodnevnem življenju res podarja vse Svetega Duha, da jo lahko v polnosti uresničimo.
Ja, omejitve so in pravila tudi, ampak ko postavlja na tehnico še prednosti, to je ta rast ljubezni, inovativnost, ustvarjalnost, predvsem pa tudi to, da živimo skladno z naravo, da ne telesa posiljujemo z nekimi preparati, da poslušamo svoje telo, kako se obnaša. Življenje s to metodo je znajo velik plus in ga ne zmenjava več.
Ja, katere pozitivne učinke torej te metode prinesejo za odnos? Nekaj ste zdaj že omenila, ampak po vseh teh izkušnjah, ki jih imata s pari, kaj to prinaša?
Torej, naravne metode so način življenja, ki naju odvedno, zdaj že več kot 20 let, zbližujejo. Po njih se zelo močno zavedava, kako čudovito sva ustvarjena, da sva velik dar drug za drugega. Ker se pa ves čas spreminjava, je življenje s to metodo dinamično, oziroma na jo sili k pogovoru, veliki iskrenosti, tudi iskanju novih strategij dvorjenja in ljubljenja, kot tudi nenehni razpoložljivosti za drugega. Lahko bi rekla, da iz metode raste najna ljubezen.
Na spolnost gledava celostno in tako kot naj uči metoda cikličnosti, pa to, da vse v našem telesu sodeluje in hipofiza in kreiranje hormonov, posledično potem našega počutja, kako je usklajeni plodni pa neplodni dnevi. Tako se tudi mi dva učiva osrečevati drug drugega, ustvarjava tisoč in en način, da plešava skozi življenje in dan ni enak dnevu. Sploh ni bojazni, da padeš v rutino, ker z odkrivanjem telesnosti drugega odkriva tudi nove načine, kako živeti polno in srečno in s tem zaupanjem v drug drugega tudi raste najna sreča.
Danes sta malo predstavila torej, kako deluje ta metoda Senziplan, simptotermalna metoda z opazovanjem 2 simptomov, kar nekaj vprašanj smo odprli. Seveda vsega nismo mogli v današnji oddaji, kaj pa če ima recimo še kdo kakšno vprašanje, dilemo, pa seveda tudi kje lahko najde seznam vseh svetovalcev, kam se lahko obrne nekdo, ki pa bi se odločil, da bi želel stopiti na to pot naravnega načrtovanja družine.
Ja, najbolj enostavno je na spletu vtipkati senziplan.si, to je spletna stran za slovenske razmere, tam so tudi objavljeni termini, pa tudi svetovalci po posameznih področjih Slovenije. Zdaj načeloma prakticiramo tako, da vsak mesec razpišemo brezplačno informativno srečanje, kamor se lahko enostavno prijavijo prek tega obrazca na strani senziplan.si, a pa napišejo mail info@senziplan.si in se stopi direktno v kontakt stik. Lahko tudi na poštni predal od simone.medvesek@senziplan.si in lahko poveva, da zdaj ta prvi termin za to brezplačno informativno srečanje, ker v eni uri poveva, o čem bo potekal tečaj v nadaljnih mesecih, če se je zanj odločil, bo že ta september, 26. septembra ob 8. zvečer.
Torej, na kakšen način poteka to informativno srečanje? Je to v živo ali je to preko spleta?
Ja, trenutno se poslužujemo kar izobraževanje oziroma srečanje po spletu, ker je enostavneje, da se pravzaprav lahko cela Slovenija sreča in takrat sva pravzaprav razpoložljiva za vsa vprašanja, za vse tisto, kar vaju tišči, kar te vznemirja, torej je tako res tako prosto, iskreno, družabno srečanje, kjer vidva, ali je to za naju ali ni.
Kaj pa potem sam tečaj pa poteka v živo?
Ja, torej to se sproti odločimo. Za enkrat v zadnjem letu smo se kar zelo posluževali ekranov, ker je to tečajnikom bolj ustrezal, ker so se dejansko zvečer lahko usedali pred ekrane in poslušali način dela, torej način tečaja.
Pa še varstva za otroke niso potrebovali.
Ja, tudi ja.
Ja, imava pa tudi izkušnje, ko nas povabijo ali zakonske skupine, ali kakšne predzakonske skupine, veroučne skupine, mladinske. Tudi v študentskih domovih so že prišla predstaviti to metodo in potem je tudi odvisno potem od interesentov, se lahko tudi dogovorimo za te tečaje v živo, v krogu večje ali manjše skupine, tako da možnosti je ogromno, ja.
Ja, res naj bo ta oddaja tudi spodbuda vsem, ki nas zdaj le poslušajo, ali so to mladi ali starejši. Vsak se lahko odpravi na to pot večjega, globljega odnosa, osrečujoče spolnosti, spoznavanja samega sebe in bolj, ko se spoznam, bolj se potem lahko izpopolnim, izpolnim in darujem potem tudi drugim. Hvala Simona in Matija Medvešček, da sta podelila to z nami in hvala tudi za to pot, ki jo opravljata po poti, po kateri hodita.
Ja, hvala, vse dobro.
Ja, hvala tudi vam.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili nocoj z nami v tej oddaji, v kateri smo vam nekako poskušali približati metodo Senziplan, simptotermalno metodo načrtovanja družine. Kot pravita Simona in Matija Medvešček, metoda deluje, torej kar pogumno otipkajte, pojdite na njihovo spletno stran senziplan.si, kjer boste našli vse informacije. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej vsem dijakom in učencem, pa seveda blagoslovljen začetek šolskega leta.
Na radiu Ognišče ste poslušali družinsko katehezo.